Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Kruševcu u dve odvojene eksplozije plinskih boca povređeno 6 osoba, jedna u životnoj opasnosti. Pooštrena kontrola na graničnim prelazima već dala prve rezultate u borbi protiv lažnih azilanata, tvrdi ministar Dačić. Zemljotres na zapadu Turske, troje ljudi poginulo, više od 100 povređeno. NATO snage noćas napale luku Tripoli i potopile 8 libijskih ratnih brodova. Maturanti u Kraljevu zajedno sa vršnjacima širom Evrope plesali tradicionalni maturski ples.
Maturski ples je svakako lep uspomen koji se nam može ceo život u pamćenju, zato što se dešava jednom u životu i to je jedno završenje perioda našeg života.
Vreme sutra sunčano, posle podne i uveče ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna 28 stepeni. U dve odvojene eksplozije plinskih boca u Kruševcu je jutros povređeno 6 osoba, a jedna je u životnoj opasnosti, javlja Ljiljana Raičević.
Nešto posle 9 časova u ulici Dragutina Gajića u privatnoj pekari Sam došlo je do jake eksplozije i požara. Od nastale eksplozije i detonacije povređeno je 5 osoba, od kojih je jedna zadobila teške telesne povrede. Reč je najverovatnije o zaposlenima u ovoj pekari. Oni su urgentno zbrinuti u Kruševačkom zdravstvenom centru gdje im je ukazana prva pomoć. Najteže je povređen 34-godišnji Nenad Đorđević. O stanju svih koji su se obratili za pomoć govori doktorka Radmila Damjanović, načelnica hitne pomoći.
Nažalost, teška telesna povreda opasna po život, koji je za veoma rekordno vreme prebačen već za Beograd. Druga dvojica su na lečenju u Kruševcu, treći se ambulantno zbrinjava. Ovaj koji je životno ugrožen, preko 50% je trušina kože opečena.
Od siline detonacije popucala su i stakla na prozorima okolnih kuća i zgrada. Očevici kažu da je bilo zaista strašno.
I odjednom je puklo, stakle za nas prnule, ja sam sam stegu glavu. I oni spasili da kukaju da izviću. Preko ne ograde, a preko ne šiljaka. Jedan ništa na sebi nima, samo na ramene malo.
Koliko ljudi ste bili unutra videli?
4-5 su
bili. 10 minuta posle ove detonacije začula se još jedna. U naselju Rasadnik eksplodirala je mala boca sa tečnim gasom, na koji je postavljen brener kojim se pali roštilj u mesari BK u pomenutom naselju. Jedna osoba je lakše povređena i zbrinuta u hitnoj pomoći.
Slušate novosti dana. Potpredsjednik vlade zadužen za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da su poruke koje je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso doneo u Beograd ohrabrujuće, ali da će haški uslov u predstojećim mjesecima biti najveći izazov Srbije u procesu eurointegracije.
Srbija u predstojećem periodu, osim na pitanje saradnje sa Haškim tribunalom, mora da se fokusira i na stvari koje su u potpunosti pod njenom kontrolom, odnosno reformsku agendu, i da na tom polju ispuni predviđene rokove. Sljedeće merenje učinka će se desiti 10. juna, kada u Beogradu budemo održali plenarnu sednicu unapređenog dijaloga sa Evropom, objasnio je Đelić.
Odlazeći iz Beograda, Barroso je poručio da je Srbija na dobrom putu, ali mora da ubrza reforme, posebno u pravosuđu, i ozbiljnije nastavi borbu protiv kriminala i korupcije, da bi do kraja godine stekla status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Vlada Srbije u međuvremenu je odlučila da ministarka pravde Snežana Malović bude koordinator za borbu protiv korupcije. Pravni stručnjaci smatraju da imenovanje Malovićeve nije dobar potez, jer podsjećaju, najviše zamjerki Evropska unija imala je upravo na njen resor pravosuđe. Ida Maričić.
Odluka vlade o imenovanju koordinatora sigurno je u funkciji želje da se brže reše problemi, kaže profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Nebojša Šarkić. Za njega je, međutim, imenovanje Malovićeve na to mesto iznenađenje.
Meni se čini da gospođa Malović ima dosta problema u sopstvenom resoru, dakle u pravosuđu, tako da mislim da stavljanje još ovako kompleksnih poslova njoj u nadležnost nije baš dobra odluka, pogotovo što je Ministarstvo pravde objektivno trpelo ozbiljne kritike da nije započeti proces reforme uradilo kako treba i da upravo u sudovima, tužilaštvima, zatvorskom sistemu i drugim institucijama koje su u nadležnosti Ministarstva pravde zapravo ima najviše problema.
Bivši sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević kaže da uz sav trud u posljednje vreme ne može da nađe razumno obrazloženje za neke odluke vlade.
Određivanje gospođe Malović za koordinatora je u neku ruku priznanje kao da ona uspešno učestvuje i participira u reformi pravosuđa, a ja ne bih rekao da je to tako. Zato mislim da ona nije najpogodnija ličnost da bude koordinator. Koordinator u mom osjećanju i nije potreban. Ako bi svako ko brine i ko se stara o određenim oblastima života tu svoju obavezu vršio energično.
I Šarkić i Ivošević ipak kažu da će vreme pokazati da li je vlada povukla pravi potez imenovanjem Snežane Malović na mesto koordinatora. U svakom slučaju, Srbiji predstoji završetak reforme pravosudnog sistema i ozbiljna borba protiv korupcije, zaključuju naši sagovornici.
Vlada Srbije zvanično će doneti nove mere za sprečavanje odlaska lažnih azilanata u zemlje Evropske unije posle konsultacija sa Evropskom komisijom, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Također on tvrdi da je pooštrena kontrola pri napuštanju zemlje već dala rezultate. Vladimir Šobot.
Spekulacije koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti da je vlada Srbije propisala minimalnu svotu novca koja je potrebna za odlazak u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, pominje se od 300 do 500 evra, nije tačna, tvrdi ministar Dačić. Međutim, on ne spori da je pored povratne karte, hotelske rezervacije i obaveznog osiguranja neophodno i imati evre u džepu.
Za ulazak u šengenski prostor smo se mi obavezali da poštujemo nekoliko principa. Jedan je princip između ostalog i dovoljno finansijskih sredstava za boravak u tim zemljama. Kao što znate, tu se gledaju i kartu u jednom smeru ili povratne. Koga idete, da li imate hotelske rezervacije ili boravite kod nekoga privatno. I to su sve mere koje će se preduzimati u cilju sprečavanja pojave lažnih azilanata.
Ambasador Švedske, zemlje koja je jedna od najčešćih destinacija lažnih azilanata, Krister Asp, upozorava da će svi oni biti deportovani u Srbiju. Želeo bih da poručim onima koji žele da zatraže lažni azil da od toga nema ekonomske koristi jer će svi biti vraćeni u Srbiju. Drago mi je što je MUP Srbije brzo reagovao i već preduzeo neke mere. Evropsku uniju pogađa problem lažnih azilanata, ali sigurno nećemo dozvoliti nekolicini koja zloupotrebljava sistem vizne liberalizacije da taj sistem upropasti. U posljednje tri nedelje sa granice je vraćeno oko 50 naših državljana zbog neispunjenja uslova za izlazak iz zemlje. Među posljednjima sa granice su vraćeni državljani koji su pokušavali da otputuju sa tuđim pasošima, kao i četvoročlana porodica koja je sa ukupno 70 evra krenula u Švedsku.
Povodom nedoumica u javnosti oko važenja stare lične karte i sve češćih pitanja naših slušalaca, da li ispravu u kojoj, na primjer, ističe rok ovog meseca, mogu da koriste sve do 2016. godine, do kada je izmenama zakona predloženo produženje roka važenja do sada izdatih dokumenata, ministar policije Ivica Dačić za Novosti dana pojašnjava.
Stare lične karte važe do dana njihovog važenja. To znači kada im istekne datum važenja, mora da se izvade nove. Više se ne izdaju stare lične karte. Nove lične karte će se po ovom zakonu, sada kad bude usvojeno u Skupštini, izmenama i dopune zakona važit će 10 godina.
Izmenama zakona o ličnoj karti za decu isprava će važiti u buduće 5 umjesto 2 godine, a starijim građanima od 65 godina na lični zahtev može biti izdata lična karta bez ograničenog roka trajanja. Novine u zakonu poslanici će najvjerovatnije usvojiti sljedeće nedelje u Skupštini.
Slušate Novosti dana. U Crnoj Gori se obeležava 5. godišnjica nezavisnosti, a glavna proslava biće održana večeras na Cetinju.
Referendum o nezavisnosti Crne Gore organizovan je 21. maja 2006. godine, kada se 55,5% građana izjasnilo za državnu suverenost. Crna Gora je 3. juna i zvanično proglašena nezavisnom državom usvajanjem deklaracije o nezavisnosti u Skupštini Crne Gore.
Luka Tripoli je tokom noći bila meta napada NATO-a.
Alijansa saopštava da je potopila 8 libijskih ratnih brodova. Eksplozije su odjekivale i u centru prestonice. Libijske vlasti su spremne da prihvate ruski predlog o povlačenju vojske iz gradova kao deo mirovnog dogovora, ako to učini pobunjenici. Portparol vlade istakao je da je ta ponuda najveći ustupak vlade od početka sukoba sa pobunjenicima i da deo dogovora, kako je rekao, mora biti da NATO zaustavi bombardovanje u Libiji.
Američki predsjednik Barack Obama ocijenio je da je posle arapskog proljeća, kako su nazvani demokratski procesi započeti pre pola godine, okrenuta nova stranica američke diplomatije. Politika Sjedinjenih Američkih Država će biti unapređenje reformi i demokratije širom regiona, naglasio Obama u govoru u State Departmentu, koji je najavljen kao novi početak odnosa Vašingtona sa zemljama Bliskog istoka i Severne Afrike. U Libiji, Siriji, pa čak i u Izraelu nema razumevanja za novu američku spoljnu politiku. Srđan Savić.
Obama je podsjetio da je Amerika decenijama sledila samo svoje interese u regionu, a sada je najavio da će Sjedinjene Države svoju podršku Tunisu i Egiptu početi kreditom od milijardu dolara i da će im oprostiti dug od još 1 milijarde. Obama je u govoru posvećenom novoj američkoj politici na Bliskom istoku i u Severnoj Africi ponovio da vreme radi protiv Gadafija. Libijska vlada je objavila da je Barack Obama u zabludi, pošto je rekao da će Gadafi neizbežno otići ili će biti oteran s vlasti. Portparol vlade Musa Ibrahim kaže da Obama veruje lažima koje njegova vlada i njegovi mediji šire svetom.
Pozivam predsjednika Obamu da se, ako ga zanima mir, ne oslanja na netačne medijske informacije. Razumne vlade dođu na teren da provere činjenice, a o pozive Tripolija svi se oglušuju već 3 meseca. Nije Obama taj koji odlučuje da li će Muammar Gaddafi napustiti Libiju. Narod odlučuje o svojoj sudbini.
Američki predsjednik je također upozorio da san o jevrejskoj i ujedno demokratskoj državi ne može biti ispunjen stalnom okupacijom i dodao da rešenje izraelsko-palestinskog sukoba mora podrazumevati demilitarizovanu palestinsku državu u okviru granice iz 1967. godine. Izrael, čiji će se premijer Netanyahu još danas sastati sa američkim predsjednikom u Vašingtonu, već je odbacio Obamin poziv za mirovni sporazum, zasnovan na granicama iz 67. dok su Palestinci kazali da će njihovo rukovodstvo tek analizirati govor američkog predsjednika. U Damasku vladin list Al-Tavra kritikuje Obamin govor i optužuje ga da je arogantan jer je pozvao sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da prihvati demokratiju ili da ode sa vlasti.
U Turskoj su u sinoćnjem zemljotresu jačine 6 stepeni Richtera poginule najmanje 3 osobe, a oko 100 je povređeno u panici koja je nastala tokom podrhtavanja tla.
Epicentar zemljotresa bio je u blizini grada Simava u provinciji Kutahi, a osjetio se i u Izmiru i Istanbulu. Većina grada Simava ostala je bez struje, telefonske veze su u prekidu, a pričinjena je i manja materijalna šteta. Potres je pratilo više naknadnih udara, a Turski seizmološki institut predviđa da će ih biti još.
Ovo je izuzetno značajan događaj za Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo, jer kruniše dobre odnose između dve nacije koje su imale tešku prošlost. Gotovo su jedinstveni irski mediji u komentarima upravo završene posete britanske kraljice Elizabete II. Iz glavnog grada Dublina javlja se naš saradnik Daniela Spasić.
Najupečatljiviji deo posete je bio svečani prijem u Dublinskom dvorcu u sredu uveče kada se kraljica Elizabeta II. Prvi put obratila javnosti. Mnogi su primetili da je izostalo izvinjenje za počinjena nedela, ali kraljica je izrazila duboko saučešće svima koji su stradali i patili. Sa istorijske distance mi svi možemo da vidimo da je nešto moglo da se uradi drugačije ili da se ne uradi uopšte, rekla je kraljica. Činjenica da je kraljica započela zdravicu na irskom jeziku govori mnogo o poštovanju i pažnji koja se mogla videti na najsitnijim detaljima poput kraljičinog pažljivog odabira garderobe sa aplikacijama irskih tradicionalnih simbola detelinom i harfom, kao i na svakom koraku obilasku istorijskih bolnih mesta i polaganju vence na spomenik irskim pobunjenicima stradalim u ratu za nezavisnost. Porodične veze i prijateljstvo su najdragocenije bogatstvo, vitalni organ partnerstva dva naroda i zlatna nit zajedničkog napretka. Ova istorijska poseta britanskog monarha, prva u istoriji Irske republike, je znak da dve zemlje idu ka gradnji mnogo bliskih odnosa. Svet se danas brzo kreće i izazove iz prošlosti danas su zamenile teškoće ekonomske krize, koja također zahteva istu hrabrost da bi se prevazišle, rekla je kraljica.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije istražujemo da li je i koliko opravdan zahtev za povećanje putarina.
Nama je već i onako do gorlo do nokata i svako poskupljenje dodatno nas još više tjera u propast. Nema nikakvog osnova za to poskupljenje.
Čućete i da centralna lista čekanja za operacije na srcu neće rešiti sve slučajeve, ali će najkritičniji biti odmah zbrinuti.
Bolesnici koji zahtevaju hitnu kardiohirušku proceduru, oni budu zbrinuti u najkraćem mogućem roku, znači 24-48 sati.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
U Kruševcu u dve odvojene eksplozije plinskih boca povređeno 6 osoba, jedna u životnoj opasnosti. Pooštrena kontrola na graničnim prelazima već dala prve rezultate u borbi protiv lažnih azilanata, tvrdi ministar Dačić. Zemljotres na zapadu Turske, troje ljudi poginulo, više od 100 povređeno. NATO snage noćas napale luku Tripoli i potopile 8 libijskih ratnih brodova. Maturanti u Kraljevu zajedno sa vršnjacima širom Evrope plesali tradicionalni maturski ples. Vreme sutra sunčano, posle podne i uveče ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna do 28 stepeni.
Dinar je nastavio da jača.
Srednji kurs je 54 pare niži nego juče, tako da evro danas vredi 97 dinara 06 para. Narodna banka Srbije saopštila je da je, kako bi sprečila nerealno jačanje dinara, počela da kupuje devize i da će u narednih 20 dana na međubankarskom deviznom tržištu kupiti do 40 miliona evra.
A od danas imamo i novu kovanicu od 20 dinara.
Na njoj je lik našeg književnika Ive Andrića. Narodna banka Srbije pustila ju je u optice i povodom obeležavanja 50 godina od kada je Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Najavljeno poskupljenje goriva zbog izjednačavanja akciza svakako će uticati na povećanje troškova prevoza, ali i na cene nekih poljoprivrednih proizvoda, ocenjuju ekonomisti.
Ako poskupi gorivo, sasvim je izvesno da će poskupiti voće i povrće zbog povećanja troškova transporta. Za sada je neizvesno kako će se izjednačavanje akciza na naftne derivate odraziti na inflaciju. Zbog usklađivanja akciza očekuje se da motorni benzin poskupi za više od 4,5 dinara, a dizel za više od 2 dinara po litru.
Ministar infrastrukture i energetike Milutin Mrkonjić izjavio je da se uskoro osim naftnih derivata može očekivati i poskupljenje gasa. Protiv je poskupljenja putarina za oko 11%, jer to, kako je rekao, neće poboljšati putnu mrežu. Bez obzira na stav ministra Mrkonjića, po svemu sudeći, predstoji nam poskupljenje putarina. Ipak, očekuje se da vlada donese konačnu odluku. Više detalja u prilogu Borislava Vučetića.
Do sada je dva puta odbijen zahtev za povećanjem cena putarine. Ova tema je od pre neki dan ponovo aktuelna posle izjave direktora Puteva Srbije Zoranja Drobnjaka da konačno očekuju pozitivan odgovor vlade Srbije.
Putarinu nismo povećali 3 godine, od 2008. godine do februara meseca. Mi smo ponovo tražili i stavili smo program poslovanja koji treba da nam prođe za ovu godinu i nadamo se da će nam vlada odobriti. Mi očekujemo, znači, da to bude recimo od 1. jula, da imamo recimo za 6 meseci tih neki prihod koji je oko 800-900 miliona dinara.
I dalje se traži poskupljenje od 11%. Ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić kaže da je i ranije bio protiv takve odluke, a taj stav neće menjati.
Ja sam bio učesnik u tome u vladi, naravno nisam se slagao sa povećanjem putarine iz prostog razloga što opet kažem, ja nisam za poskupljenja. Posebno u vreme kada je kriza i kada ljudi teško žive. To bitno ne bi poboljšalo stanje naših puteva, upravo zbog toga što to nisu neke pare koje bi uticale na ono da putevi budu bolji. Naravno, mi malo izdvajamo para za puteve, ali mislim da to nije način da se to pitanje tako rešava.
Kamionđe su protiv poskupljenja jer kažu dogorelo im je do nokata. Najavljuje čak i štrajkove, a Neđo Mandić iz Udruženja Međunarodni transport ovako komentariše najavu skupljih putarina.
Nama je već i onako dogorelo do nokata i svako poskupljenje dodatno nas još više tjera u propast. Nema nikakvog osnova za to poskupljenje jer drugim zemljama su niže cene drumarina, s druge strane imamo velike popuste, a oni su nama i one popuste koje smo nekada imali u obliku bonova, pa smo imali 5, 10 ili 15% zavisni od mesečne potrošnje. To su nam ukinuli.
A 2010. godine oko 33,5 miliona vozila je koristilo srpske autoputeve. U prva 4 meseca povećan je saobraćaj za 3-4% u odnosu na isti period prošle godine, a uskoro počinje i letnja sezona putovanja.
Državna revizorska institucija počela je kontrolu finansijskih izveštaja za 2010. i pravilnosti poslovanja Ministarstava zdravlja za Kosovo i Metohiju i životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Od ponedeljka revizor će proveravati i javno preduzeće Putevi Srbije. Prvi rezultati revizije ministarstva biće gotovi do 30. novembra, dok se izveštaj kontrole Puteva Srbije očekuje najkasnije za 2 meseca.
U saopštenju samostalnog sindikata iz Rače stoji da je Jura korporacija otpustila 35 radnika koji su bili na bolovanju ili na porodiljskom odsustvu. Sindikat ih optužuje i za zloupotrebu novca koji su od poreskih obveznika Srbije dobili kako bi otvorili nova radna mesta. U Juri oštro demantuju te navode, a u Agenciji za promociju stranih ulaganja i Nacionalnoj službi za zapošljavanje kažu da Jura ni na koji način nije prekršila sporazum sa državom. Detaljnije Milica Milovanović.
Jedino oko čega se slažu svi naši sagovornici je da Jura korporacija nije prekršila zakon o radu kada je otpustila grupu od 35 radnika. Ostale tvrdnje dovedene su u pitanje. Samostalni sindikat tvrdi da je Jura prekršila poslovni moral pošto nije produžila ugovor o radu na određeno vreme trudnicama i porodiljama, kaže sindikalni poverenik Tomislav Veljković.
U opštini u dečjoj zaštiti je stiglo spisak sa 8 imena porodilja, nekima je istekao ugovor, nekima nije, dobili su otkaz i te porodilje nemaju pravo na nadoknadu koja država daje.
U Juri za naš program kažu da iako se sticajem okolnosti desilo da među otpuštenima budu trudnice i porodilje, ta korporacija apsolutno demantuje da je to razlog za neprodužavanje ugovora. Oni naglašavaju da nisu u obavezi da navedu razloge za otpuštanje, ali da se u ovom slučaju radilo o neproduktivnosti, nezalaganju i narušavanju radne discipline. Nekadašnji radnici Jure pri tome nisu se do danas obratili inspekciji rada za pomoć. Sa druge strane, sindikalac Tomislav Veljković se pita da li država na pravi način raspodeljuje subvencije za zapošljavanje i podseća da je Jura dobila 4.500 evra po novo zaposlenom da otvori 1.000 novih radnih mesta.
Tu je država kriva. Zašto država nije uslovila podsticajna sredstva onog momenta kad radnici dobiju ugovor o radu na neprekidno vreme? Ne, nego su oni to njima odmah isplatili, ne, sad oni mogu da rade šta god.
Miloš Stanković iz Agencije za promociju stranih ulaganja SIEPA potvrđuje da država ne pravi razliku između rada na neodređeno i određeno vreme, ali naglašava da Jura za sada ispunjava sve obaveze iz ugovora o dodali podsticaja.
Država svakako zadržava pravo da ukoliko taj ugovor bude narušen, da ona povlači bankarsku garanciju sa svim zateznim kamatama, tako da bi se te sve pare vratile u državnu kasu. Međutim, za sada, kompanija Jura zapošljava 1174 radnika, što je svakako više od 1000 koliko se ona obavezala ugovorom.
Sindikalac Veljković, međutim, tvrdi da Jura zloupotrebljava novac poreskih obveznika na drugi način.
Po nekim našim informacijama, doduše nezvaničnim, nacionalna služba u Kragujevcu plaća 80.000 dinara obuku novih ljudi. Pa vas pitam, je li to interes države da otpusti nekoga ko zna da radi posao, a onda država da plati praktično 4 mjeseca taj čovjek radi o trošku države?
Direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje u Kragujevcu Ljiljana Petrović oštro demantuje da je bilo kakav podsticaj isplaćen Juri osim za obuku dogovorenih 700 radnika, što je završeno još prošle godine.
Niti su oni tražili, niti smo i mi financirali, to je na početku zapošljavanja. I to je to.
Država je inače od 2006. do danas izdvojila ukupno 120 miliona evra za poslodavce na ime podsticaja za zapošljavanje. Prema podacima Ministarstva ekonomije, tako je otvoreno 27.800 novih radnih mesta. Agencija SIEPA zadužena je da kontroliše ugovore o dodali podsticaja, a od 173 projekta samo su 2 puta raskinuli ugovor i naplatili bankarske garancije nesavesnim investitorima.
Slušate novosti dana. Republički zavod za zdravstveno osiguranje uskoro će formirati centralnu listu čekanja za operacije na srcu. Svim pacijentima koji čekaju na tu intervenciju, a njih je oko 2000, upućeni su obrasci na kućnu adresu i na osnovu njihovih odgovora znaće se kada i u kojoj klinici će biti operisani, potvrdio je direktor tog zavoda Aleksandar Vuksanović. Ministarstvo zdravlja je raspisalo i tender na kojem pored postojećih mogu da konkurišu i druge klinike za kardiohirurške intervencije. Marina Stojedinović.
Do sada su srčani bolesnici bili upisivani na nekoliko lista, ali podaci nisu bili redovno ažurirani. Stvaranjem jedinstvene liste prvi put će biti poznato pravo stanje stvari u toj oblasti, kaže direktor Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Aleksandar Vuksanović.
Da, imamo tačnu sliku koliki broj pacijenata čeka na kardiohiruške intervencije, koliki broj pacijenata želi da bude operisan, jer smo imali i slučajeve da pacijenti nisu želeli da budu operisani, iako su bili na tim listama. Da napravimo, dakle, jednu centralnu listu čekanja koja će dati pravu sliku broja bolesnika kojima je neophodan ova vrsta lečenja.
Pacijenti u ovom trenutku imaju mogućnost da odaberu nekoliko klinika na kojima im može biti obavljena operacija na otvorenom srcu. To su Klinika za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, Institut u Sremskoj Kamenici i Nišu, Vojno-medicinska akademija, Privatni kliničko-bolnički centar i bolnice u Turskoj i Švajcarskoj. Direktor Klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra Srbije Mile Vraneš napominje da liste čekanja postoje i u bogatijim zemljama, a da smo mi uspeli da ih svedemo na pristojan rok od 6 mjeseci. Po rečima profesora Vraneša, najvažnije je da niko čekajući na operaciju ne umre.
Bolesnici koji zaista zahtevaju hitnu kardiohirušku proceduru, oni budu zbrinuti u najkraćem mogućem roku, znači 24-48 sati ili najduže 7 dana.
U Srbiji je godišnje potrebno da bude obavljeno od 7 do 9.000 operacija na otvorenom srcu. I pored vrhunski opremljenih klinika i školovanih kardiohirurga, nedostaju specijalisti intenzivne nege i anesteziolozi, a neophodan je i veći broj postelja u kardioklinikama.
Protiv 6 farmaceutskih kompanija podnete su krivične prijeve zbog sumnje da su podmićivale odgovorne u Institutu za onkologiju da im daju prednost pri nabavci citostatika. Krivične prijeve podnete su protiv kompanija Roche, PharmaSwiss, AstraZeneca, Merck, Actavis i Sanofi Aventis. U kratkom policijskom saopštenju nije navedeno kolika je imovinska korist ostvarena. Prošle godine zbog sumnje da su umešani u korupciju prilikom nabavki citostatika, uhapšeno je nekoliko načelnika onkološkog instituta i predstavnika farmaceutskih firmi.
Prema zvaničnom kalendaru školskih aktivnosti, maturanti gimnazije u Srbiji danas završavaju školsku godinu. Za jedan manji deo učenika nastava će trajati duže zbog nadoknade časova izgubljenih tokom nedavnog štrajka prosvetnih radnika. A maturanti iz 10 evropskih zemalja učestvovali su u manifestaciji Maturski ples. Kadril se plesao i u gradovima Srbije, a najbrojniji su bili maturanti u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, javlja Snežana Špica.
Danas na trgovima evropskih gradova plesali su maturanti svoj maturski ples. Uz muziku Štrausa pokušali su da obore Guinnessov rekord. Da li su uspeli, znaće se uskoro. Kraljevo je prvi grad koji se 2005. godine priključio manifestaciji Maturski ples. 7. put za redom, maturanti 9 kraljevačkih srednjih škola na gradskom trgu zaplesali su kadril u okviru ove evropske manifestacije. Sa vršnjacima iz 10 evropskih zemalja plesalo je više od 1000 kraljevačkih maturanata. Da će im ovo biti nezaboravno uspomena potvrđuje učenica ekonomske škole Marina Erdoglija.
Maturski ples je svakako lepa uspomena koja će nam ostati ceo život u pamćenju, zato što se dešava jednom u životu i to je jedan završetak perioda našeg života. Večeras koncert Bojana Marovića i nadam se da ćemo svi doći da se družimo još ovo malo vremena što nam je ostalo.
A za Vladimira Velimirovića, učenika medicinske škole, ovo je dan predaha.
Ples nam je donao jedan dan odmora od svih briga koje su nas preokupirale zadnjih meseci i koje nas tek sve više i više okupiraju kako se bliže prijemni, tako da ovo nam je baš onako da se odmorimo od svega toga. Ovo, ja što se tiču uspomene srednje škole, ima ih puno i tu su uglavnom lepe uspomene, manje onih ružnih, te ruže možemo i da zaboravimo.
Popularnom igrom četvorki, kraljevački maturanti su bar na kratko pokušali da zaborave nedaće koje su ih zadesile nakon zemljotresa, od skraćenja časova i izmeštanja škola do briga o predstojećem upisu. Nakon kadrila, kraljevački maturanti su već po tradiciji zaigrali Moravac, a večeras grad će im prirediti koncert u hali sportova.
U okviru tradicionalne akcije Mala matura Veliko srce u Beogradu boravi oko 1300 učenika iz osnovnih škola sa Kosova i Metohije i njihovih nastavnika. Mali maturanti sa Kosova, gosti svojih beogradskih vršnjaka, tokom vikenda upoznaće se s kulturnim i istorijskim znamenitostima srpske prestonice. U toku dana primiće ih i predsjednik Srbije Boris Tadić.
A pre nedelju dana na krosu Radio Televizije Srbije trčalo je više od 50% školske dece u našoj zemlji. Danas je u Beogradu održana svečanost na kojoj su uručene nagrade najzaslužnijima za uspeh ove manifestacije. Miroslav Nešić.
U organizaciji Krosa naročito su se istakle školske uprave u Požarevcu, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici. Još dva priznanja otišla su u Požarevac. Kao najuspešnijem gradu, a tamošnjem nastavniku fizičkog vaspitanja Goranu Segaru, pripalo je priznanje za najboljeg volontera. Zoran Kostić iz Ministarstva prosvete izuzetno je zadovoljan odzivom za učešće na Krosu.
Jednostavno rekli smo neka trče svi oni koji mogu, koji žele, svi oni koji nisu oslobođeni fizičkog vaspitanja, ali je ovakav rezultat koji se povećava iz godine u godinu pokazatelj samo jedne dobre organizacije i shvatanja ljudi da svih zaposlenih u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, da je ovo sjajna stvar i da jednostavno deci treba omogućiti da se i na ovaj način bave sportom.
Povodom 20-godišnjice krosa RTS-a održana je i promocija knjige I dalje trčim plus jedan Stevana Kovačevića, idejnog tvorca ove manifestacije. To je svojevrsna istorija najmasovnije atletske priredbe u Evropi.
Poznati su prvi protivnici naših tenisera na Roland Garrosu.
Protivnik Novaku Đokoviću u prvom kolu otvorenog prvenstva Francuske u tenisu biće Holanđanin Thiemo de Backer, Viktoru Trojickom Nemac Julian Rajster, a Janku Tipsareviću Brian Dabul iz Argentine. Odlučeno je žrebom u Parizu. Jeleni Janković je prva prepreka na drugom ovogodišnjem Grand Slam turniru biti Ukrajinka Alona Bondarenko. Ani Ivanović će se suprotstaviti Johanna Larsson iz Švedske, dok će najtežu protivnicu na startu imati Bojana Jovanovski, kojoj će rivalka biti Nemica Andreja Petković.
Još jedna vest iz tenisa.
Danas je održana prva skupština Unije teniskih profesionalaca Srbije. Za predsjednika izvršnog odbora izabran je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, a za predsjednika skupštine Srđan Đoković. Više o ovom događaju u Sportskom žurnalu.
Radio Beograd 1, sedmica. Kosovo najskuplja srpska reč. Da li joj pada cena? Podela Kosova, probni balon, izborni trik, optimalna opcija ili priznanje poraza. Burke u Novom Pazaru, retro je opet u modi. U Gornjem Milanovcu slika i prilika srpske emancipacije. Oj, svingeri među šljivama. Ja sam Ana Tomašević, čekam vas u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Beogradu je 28 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Somboru je 27, a u Kragujevcu 26. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Sunčano, posle podne i uveče ponegde kiša, vetar slab, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevno od 24 do 28 stepeni. Slično vreme očekuje se i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Vujičić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.